Русия Думасында Татарстан депутаты Фатих Сибгатуллинның Татарстан президент атамасыннан баш тартырға мүмкін деп белдіруі республика саясат білгішләре арасында бәхәс уятты. Білгішләрнің көбісі президент атамасы республика башлығына халық тарафынан берілуін, һәм ул гына бу исемнән баш тарта алуын әйтә. Ғәдел Ғаләметдин бу хакта толырақ әйтеп сөйләр.
Русия Дәүләт Думасында Татарстан депутаты Фатих Сибгатуллинның әгәр Кремль Татарстан җитәкчесе вәкаләтләренә тимәсә, Рөстәм Миңнеханов президент атамасыннан баш тартырга мөмкин дип белдерүе сәясәт белгечләре арасында ризасызлык уятты. Күпләр Сибгатуллинны хаксыз булуын һәм Думаның мондый карар кабул итә алмавын әйтә. Казан федераль университетының сәясәт галиме Бихат Фарухшин Мәскәү хакимиятенең президент атамасын юк итергә буйыруы Русия конституциясе на корше киляды.
Требование устранить название президента в должности главы республики противоречит статье 77 Конституции, части 1.
Президент атамасын бетеру Конституцияның 77-нче маддәсенә каршы килә. Биредә республика үз хакимият структурасын үзе төзергә һәм ничек тели шулай атарга хаклы диелгән. Башка республика президентлары үзләрен бу исем белән атарга теләми икән, аларның эше. Алар президент атамасыннан баш тарта ала, ди Фарухшин.
Они могут отказываться.
Фатих Сибгатуллин «Наша версия» газетына Татарстанның мөстәкыйлеген яклаган Минтимер Шәймиев чыры инде артта калды. Федераль үзәк Татарстанның яңа җитәкчелеген атаманы алмаштыру мәсьәләсендә үгетли алыр дигән. Алай гына да түгел, дүшәмбе Русияның Дәүләт Думасына Русия төбәкләрендә хакимиятләр төзелеше турындагы канунга үзгәрешләр кертү турында канун өлгесе тапшырылды. Ингуш республикасының халык җыелышы әзерләгән бу документта төбәк җитәкчеләрен президент дип атамаска да дим ителә. Митхат Фарухшин бу гамәлләргә мондый мөнәсәбәт белдерә.
Что хотят то и делать? Безум полный беззаконие России.
Русиядә нителиләр шуны эшлиләр. Илдә канунсызлык хөкем сөрә. Хәтта Конституция мәхкәмәсе Конституцияны үзенә ничек кирәк шулай аңлата. Рөстәм Миңниханов кеше җиткәнчә президент атамасын саклап калу яклы булачак. Әмма ул бер үзе Думага каршы тора алмый. Шуңа күрә Русия җитәкчелеге президент атамасын бетерергә хәл итә икән, беркая китеп булмый, шулай булачак. Русия башлыкларының көче бар, акыл кирәкми. Ди Митхат Фарухшин. Русия Дәүләт Думасының әлеге депутаты Фәндәс Сафиуллин да Фатих Сибгатуллин белән килешми. Татарстан башлыгын президент дип халык атады. Үзе ул бу исемнән баш тарта алмый, ди Сафиуллин.
Бу атамадан президент үзе баш тарта алмый. Президент дигән сүзне халык белән халык тарафыннан сайланган 90-нчы елда Татарстан Югары Советының 12-нче чакырылышы, суверенитет турында декларация кабул иткән чакырылыш ул тәкъдим итеп кертте. Фатих Сәүбанычның бернинди сүзенә бер ягы белән дә килешә алмыйм. Моңардан риза булу яки баш тарту Фатихтан да тормый, Рөстәм Миңнехановтан да тормый. Халык ризалыгы белән я халыкның ризасызлыгы белән алыштырып була. Бу халыкны соңга санамау булыр иде, әгәр аның җитәкченең үзенең теләге белән генә алыштырылса. Президент дигән сүз ул Россиягә дә туры килми. Русчага тәрҗемә әйткәндә ул председатель килеп чыга. Россиянең президентын да ул чакта русча алыштырырга кирәк. Нигә ул инглизчә булырга тиеш? Рус халкында бераз горурлык тойгысы булса, милли горурлык тойгысы, аны да ул үзен русча әйтсен. Без татарча әйтәрбез.
Бу фикерне академик Индус Тахиров та хуплый.
Фатих Сәүбаныч ул әлбәттә бу очракта бик каты ялгыша. Ни өчен дигәндә, чөнки акрынлап кына исем аркылы җисемгә үрелү бара. Исем аркылы башта исемен бетерәләр. Аннан соң инде акрынлап менә шушы республикаларны бетереп, аларны гади административ берәмлекләр белән тигезлиләр. Ул конституция бозу. Чөнки Россия конституциясының үзендә үк күрсәтелгән республикаларның дәүләт икәнлеге. Дәүләт булгач аларның президенты да булырга хаклы. Әгәр дә инкар итәләр икән, я ул белмәүдән, я яраклашудан, я законсызлыктан.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев та президент атамасын калдыру һәм калдырмау мәсьәләсе республика парламенты карамагында ди.
Кемнәрдер төрле фикерләр әйтә икән, ансы инде аларның эше, әмма ләкин без хокукый дәүләттә яшәргә телибез икән, без законнар буенча яшәргә тиешбез һәм без үзебезнең төп законыбызны һәм Россиянең төп законын хөрмәт итәргә тиеш. Ә инде Фатих Сәүбанычның фикере бар икән, аның ул шәхси фикере. Мин моны һич кенә дә Татарстан Дәүләт Советы депутатларының фикере дип тә уйламыйм һәм татар халкының Татарстан халкының фикере дип тә уйламыйм. Рөстәм Нургали iş turunda onun isminden Fatihsever'in şeyleri de biraz seyirecek yangayı. Bu hafta eğer de telegen olsa Östem Nurgaliş bilgide üzüde eyti algan buluruydu.
Татарстан саясатчылары бір тауыштан президент отамасын бүтіруінің қонымсыз үш дейсе де, Русиның дәулет думысына Руси тібіклерінде хакимиетлер тізіліші турындағы қонуңға өзгерішлер күрту турында қонун үлгісі топшырылған енді. Думының федерация ішілері һәм регионал саясат комитеті башлығы Виктор Усачев мұны оқылы тәғдим деп атады. Бірдәм дәулетті біргіне президент боларға тиеш, тібік жетекшілері башқаша оталырға тиеш, ләкин мұны қарап қына оларның жауаплылығы өзгерме дейді ол. Федерация ішілері һәм регионал саясат комитеті бұл қанун үлгісін шушы атына да қарарға жиыны. Усачев фикірінше комитет аны хупларға тиеш.
Қозаннан Ғадыр Ғалеметтен сөйледі. Президент отамасынан баш тарту иң элек татарға шоқты зор рухи ғазап китерешек. Дәулетшілікні милли мәнфәғәтләрні юғалтуға китеруші бірінші адым болашақ бұ деп яза Азатлығының интернеттағы сәхифесіне Шермешеннен Фирдәус есімлі оқушыбыз. Рәсей хакимияті бүгін вәкілетлерге тимәске уәғде берер. Иртәге вазифаның отамасына түгел үзінің юқ итер. Татарстан Қазан губернасына әуреләр, ахыры милләт деп бір сөз россиян отамасы қалар. Шуңа ұмтылалар да унитар дәулет кирәк. Мемезге федератив мөнәсәбәтләргә нигезләнгән дәүләт кирәк дип язалар. Шулай ук Түбән Камадан Хәлил Фатих Сибгатуллинның депутатлыгыннан алдыру өчен имза җыярга тәкъдим итә. Алай гына түгел, ул бәндәне халык хөкүменә тартырга кирәк дип язган Хәлил. Сез дә азатлык ның интернеттагы сәхифәсенә кирип үз фикерләрегезне язып калдыра аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.